Qelsi i fjalëve të kishës.
Të dashur dëgjues, sot do të flasim për një argument të vështirë, pasi ka të bëjë me fatin ton të fundëm e me ndjenjat për të afërmit që na rrethojnë. Do të flasim për vdekjen dhe kuptimin e saj të krishterë, ndërsa afrohet festa të shumëve që kisha e kremton më 2 nëntor, por edhe ajo e të gjithë shenjtorëve, në radhën e të cilëve secili prej nesh shpreson të gjejë të afërmit e vet që kanë lënë këtë botë.
Sot është bërë e vështirë të flitet për vdekjen, e cila paraqitet si një lloj tabuje për cilën s'duhet menduar as pak. Ndonjë predikatare përdor edhe keq këtë koncept, deri aty sa të mbysë knasinë për të jetuar, por në pjesën më të madhe të shoqërisë sotme po bëhet çështë e mundur për ta mënjanuar, për të mos e takuar. Mjetet e komunikimit e shndrojnë vdekjen lajm ose spektakularizojnë atë, por reflektojnë pak e nuk bëjnë asnjë lloj vlerësimi për humbjen e jetës. Njeriu i sotëm përpiqet të ndërtojë çdo lloj pengese mes tij dhe vdekjes, a thua se nuk është diçka që na takon të gjithëve, a thua se nuk jemi të gjithë qenje të vdekshme.
Pasojë e kësaj gjendje është organizimi burokratik i vdekjes. Në të kaluarën, njerëzit vdisnin kryesisht në gjirin e familjes. Vdekja përfaqësonte një ngjarje personale. Mesazhin më të lartë të një njeriu dhe të gjithë, edhe të huajt, dinin si të sjelleshin. Arkivoli qohej shpesh në krah e nuk dërgohej shpesh me makinë si pako postale në Varreza. Kalonte në përrrug me një procesion të ngadalshëm, me dyqanet mbyllnin dyert në shenjë respekti. Sot gjithçka u delegohet strukturave të ndryshme si spitaleve, azileve, firmave funebre, dhe vdekja po bëhet kështu një ngjarje jo personale, gati mekanike, e në shumë raste burim fitimi. Njeriu vdes larg nga të dashurit e vet, në një dhomë që s'është e tij, e ku s'ka asgjë të tij, larg nga zhurmat e qytetit, a thua se gjatë kalimit në jetën e pasosur nuk duhet i dëgjoj ato. Të gjithë luajnë një rol. Mbajtja e zis nuk konsiderohet më e domosdoshme, prandaj pothuaj është dukur. Edhe i vdekuri duket sikur duhet të kërkoj falje pasi ka shkaktuar shqetësime ndokujt.
Njeriu është përpjekur gjithnjë të reflektoj mbi vdekjen, e gati instinktivisht ka menduar gjithnjë se fati i vet nuk përfundon me ta. Shumë filozof kanë shprehur teori të ndryshme. Platoni menonte se fati njeriut fillon në momentin kur shpirti çlirohet nga trupi, e më i fundit Martin Heidegger pyet nëse në vdekjen përmbahet sekreti i planit mbi njeriun. Por gjithnjë vdekja metet si një përvojë limite, prandaj sidomos fet janë përpjekur të zgjidhin enigmën e saj, duke dhënë përgjigje të ndryshme, por me një perspektivë të përbashkët, atë të jetës hamshuar pas vdekjes. Feja e Krishterë bazohet mbi këtë bindje originale. Krishti ka fituar mbi vdekjen me anë vdekjes së vet. Koncili i dytë i Vatikanit thotë: Zoti e thret njeriun që shtrëngohet me të me krejt natyrën e tij në një bashkim të vazhdueshëm me jetën e pakorruptuar hyjnore. Kjo është fitoria e Krishtit, i cili është ringjallur e kthyer në jetë pasi e ka çliruar njeriu nga vdekja përmes vdekjes.